Christine Lagarde, direktorica Mednarodnega denarnega sklada, na vprašanje, ali jo kaj teži trpljenje grških državljanov.
Ne. Pomislim na majhne otroke iz šole v majhni vasici v Nigru, ki so deležni 2 ur pouka na dan, ki si po 3 delijo en stol in ki si srčno želijo izobrazbe. Neprestano mislim na njih, ker menim, da potrebujejo še več pomoči kot ljudje v Atenah.
In kako naj se Grki poberejo iz krize?
Tako da plačajo davke.
Kaj pa volitve?
Nekdo je nekoč rekel, da če ljudstvo ni zadovoljno z vlado, je treba pač zamenjati ljudstvo.
16. letnik Delovsko-Pankrske univerze. Letošnja tema – dvojna kriza evrointegracij.
DPO poročila s predavanja Marka Kržana z naslovom Skica aktualnega družbeno-ekonomskega stanja v Sloveniji. V četrtek 14. decembra 2012. je v okviru 16. letnika Delovsko-Pankrske univerze iz tematskega ciklusa Dvojna kriza evrointegracij potekalo predavanje z naslovom Skica aktualnega družbeno-ekonomskega stanja v Sloveniji. Predavanje je doktorski študent sociologije Marko Kržan, ki je asistent na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in član programskega odbora Delovsko-Pankrske univerze. V predavanju je predstavil specifike slovenske krize, analiziral ukrepe aktualne vlade in podal izhodišča za možne alternativne rešitve. Gospodarska kriza, v kateri smo se znašli, se je začela v realnem sektorju in se prek krize bančnih bilanc in specializacije zasebnega dolga socializacijo zasebnega dolga prenesla na področje javnih financ. Ta kriza sedaj prehaja v krizo javnega sektorja in socialne države. To je posledica zavestnih odločitev vlade in dejstva, da se Slovenija ne zadolžuje v valuti, ki bi jo nadzorovala, hkrati pa Evropska centralna banka ne izvaja funkcije posojilodajalca, ki bi državam v skrajni sili nudila možnost najema kredita. Analize in statistike jasno kažejo, da banke nimajo težav s solventnostjo, vendar za ohranitev obsega kreditiranja in bilančne vsote potrebujejo povečanje kapitala, dokapitalizacijo. Rešitev s tako imenovano slabo banko je po podatkih in z upoštevanjem slovenskih razmer najdražja oblika dokapitalizacije, hkrati pa je njen učinek neposredno subvencioniranje zasebnih solastnikov bank. Prav tako ni racionalnih razlogov za privatizacijo bank in podjetij. Težave slovenskega gospodarstva je treba začeti reševati tam, odkoder izvirajo, v realnem sektorju, sektorju podjetij. Slovenska podjetja so bila že pred nastopom krize močno zadolžena. Stanje bančnega sektorja v Sloveniji je bilo torej že pred krizo tesneje povezano s stanjem realnega sektorja kot drugot v Evropski uniji. Pokazal je tudi, kje iskati vzroke slovenskega zadolževanja in pojasnil, zakaj so zgrešeni tisti ukrepi, s katerimi poskuša vlada za ceno zmanjševanja gospodarske rasti in socialnih pravic te kazalce na silo izboljšati. V sklepnem delu predavanja pa je predavatelj skušal odgovoriti na trenutno zelo pereče in pomembno vprašanje, ki mu je, kot je opozoril, vlada namenila premalo javne razprave in predvsem naredila premalo analiz in raziskav, ki bi bile relevantne in pokazale, kaj ukrep resnično prinaša. Kako sanirati banke, ki morajo absorbirati zgrešene investicije realnega sektorja v razmerah, ko smo zaradi nesprejemljive ureditve evrskega območja omejeni na predmoderne načine reševanja javnofinančnega stanja z davki, namesto z ustvarjanjem kreditnega denarja. Vsekakor ne potrebujejo bail-outa oziroma reševanja pred bankrotom. banke so solventne. Če jih prepustimo samim sebi, bodo nadaljevale s tem, kar že počnejo. Krčile bodo svojo kreditno dejavnost in bilančno vsoto, morda število poslovalnic in zaposlenih, ne bodo šle v stečaj. Sanacija bank je torej v interesu lastnikov, med drugim države, da ohranjajo tržni delež na bančnem trgu in podjetij, ki potrebujejo denar. V tem trenutku je Slovenija sposobna sama sanirati svoje banke. Vprašanje je samo, kako učinkovito in drago metodo bo izbrala in kaj bo v nadaljevanju z njimi počela. Za Slovenijo bi bil pomembnejši tretji ukrep, ki bi omogočil lažje finančno napajanje gospodarstva. Zdaj smo namreč pri tem omejeni na davčne spodbude, bodi si olajšave ali pa subvencije, ki v zadnji instanci pomenijo isto. Zmanjšan proračunski prihodek ali povečan proračunski odhodek in garancije, ki pa so še vedno odvisne od zmožnosti zadolževanja. Brez normalnih, modernih metod zbiranja investicijskih sredstev z zadolževanjem v valuti, ki jo nadziramo, bomo popolnoma odvisni od tržne konjunkture, ki nas bo počasi pritiskala na obrobje in v družbeno-ekonomsko nerazvitost. Kržan je predavanje zaključil s pozivom, ki ga je treba dobro premisliti. Če možnosti zadolževanja v valuti, ki jo nadziramo, ne bodo ponudile evropske institucije, morajo zanjo poskrbeti prizadete države same, z izstopom iz evrskega območja. Naslednje predavanje v okviru ciklusa predavanj Delavsko-Pankrske univerze na temo dvojne krize evropskih integracij bo danes ob 18. uri v klubu Gramka na Metelkovi. Predavala bo Angela Viger, predavateljica politične ekonomije in mednarodnih odnosov na univerzi Rotbud na Nizozemskem. Naslov njenega predavanja je Konkurenca, svetovna kriza in alternative neoliberalnemu kapitalizmu. Kritično soočenje z anarhizmom. Do naslednje revolucije vas pozdravlja Ana Štromajer.
Christine Lagarde, direktorica Mednarodnega denarnega sklada, na vprašanje, ali jo kaj teži trpljenje grških državljanov.
Ne. Pomislim na majhne otroke iz šole v majhni vasici v Nigru, ki so deležni 2 ur pouka na dan, ki si po 3 delijo en stol in ki si srčno želijo izobrazbe. Neprestano mislim na njih, ker menim, da potrebujejo še več pomoči kot ljudje v Atenah.
In kako naj se Grki poberejo iz krize?
Tako da plačajo davke.
Kaj pa volitve?
Nekdo je nekoč rekel, da če ljudstvo ni zadovoljno z vlado, je treba pač zamenjati ljudstvo.
16. letnik Delavsko-Pankrske univerze. Letošnja tema: dvojna kriza evrointegracije.